Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλο, έχετε ένα λεπτό να ολοκληρώσετε την προηγούμενη απάντηση, γιατί σας πιέσαμε εκεί λόγω των ειδήσεων.
Προς Θεού, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος.
Όχι. Γνωρίζετε ότι σας εκτιμούμε ιδιαίτερα και πάντα θέλουμε να σας δίνουμε το χρόνο να εκφράζετε τις απόψεις σας. Και έχει και ένα ερώτημα ο κύριος Δελατόλας.
Δύο φράσεις για να κλείσω. Πρώτα απ' όλα, έχουμε καταθέσει ένα συγκεκριμένο ερώτημα, η ΑΔΑΕ να ελέγξει τους αριθμούς όλων των βουλευτών. Έχουμε δει κεντρικά δημοσιεύματα σε κυριακάτικο τύπο για παρακολουθήσεις άλλων 7 πολιτικών προσώπων και η κυβέρνηση δεν τα έχει διαψεύσει. Και τελευταία φράση, εμείς λέμε ότι ακριβώς επειδή δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης, μπορεί να χαρακτηρίσει όλα τα έγγραφα, δεν έχουμε να κρυφτούμε πίσω από κανένα απόρριτο. Αναρωτιόμαστε αν μπορεί να το κάνει και για την υπόθεση Ανδρουλάκη Κουκάκη.
Κύριε εκπρόσωπε, διαβάζουμε εδώ και καιρό κάποια δημοσιεύματα ή σχόλια για αλλαγή εκλογικού νόμου από την κυβέρνηση. Για πρώτη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε το θέμα ανοιχτό, μένει να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Εσείς πώς τοποθετήσετε στο θέμα?
Νομίζω κρίσιμη ήταν η φράση του κύριου Μητσοτάκη στην τελευταία συνεδρία της Βουλής, όπου είπε εκλογές θα σημαίνουν 2 με 3 μήνες αστάθεια. Στην πραγματικότητα ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχεται ότι αυτή τη στιγμή είναι απομονωμένος και αδυνατή να κάνει, να συγκροτήσει κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Ο τελευταίος σύμμαχος που του έχει μείνει είναι ο κύριος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Η χώρα μπορεί και πρέπει να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, από την κάλπη της απλής αναλογικής. Προφανώς μια κυβέρνηση συνεργασίας. Και γι' αυτό το λόγο και με την παρουσία μας στη ΔΕΘ φέτος, θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στο προγραμματικό πλαίσιο, δηλαδή στις δεσμεύσεις απέναντι στην ελληνική κοινωνία, για τα οικονομικά ζητήματα, τα θέματα της ενέργειας, της ακρίβειας, της ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους με διαγραφή ενός σημαντικού μέρους του πανδημικού χρέους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, αλλά και όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μπορεί η κοινωνία να ανασάνει και να μπορέσει να προχωρήσει προς την επόμενη μέρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Και καλή επιτυχία στη νέα σεζόν.
Να είστε καλά, κύριε Ηλιόπουλε. Να ευχαριστήσω επ' ευκαιρία και όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στέλνουν μηνύματα για την εμπριστική επίθεση που δέχθηκε ο Real FM και η Real News πριν από λίγο καιρό. Σας ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση, σας ευχαριστούμε για την αγάπη. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος διαγωνισμός για αυτή την εβδομάδα με 3 υπέροχα δώρα. Τετραήμερο στη Μάλτα, προσφορά από τη Holiday Emotions και το μοναδικό πρόγραμμα Stay and Drive. Θα πάτε εκεί με το ταξίδι να περιλαμβάνει τα αεροπορικά σας εισιτήρια, τη διαμονή σας και αυτοκίνητο από την Car and Motion. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι μέχρι τις 34 του 23 εκτός Χριστουγέννων και Πάσχα. Το δεύτερο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Gotsopoulos Home. Και το τρίτο, ένα κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9.000 BTU. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 3 μεγάλα δώρα. Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που είναι μεγάλη μου η χαρά που θα είναι κάθε μέρα μαζί μου φέτος.
Και εμένα.
Πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλή επιτυχία, καλή περίοδο.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Κύριε Βορύδη, Νομίζω ότι όταν προέκυψε το θέμα των υποκλοπών, θα είπατε βόηθα Παναγιά που δεν σας έδωσε την αρμοδιότητα της ΕΕΠ ο Πρωθυπουργός, έτσι.
Στο Υπουργό Εσωτερικών, ε.
Ναι, γιατί αυτό συμβαίνει παντού σε όλη την Ευρώπη τώρα, που την κράτησε
θα
μόνος του.
Τώρα.
Εννοείται. Ναι. Τώρα, γιατί την κράτησε, νομίζω το... Κανείς τα λάθη πρέπει να τα βλέπει έστω και εκ των υστέρων για να τα διορθώνει στην πορεία και φαίνεται ότι θα αλλάξει αυτό όπως δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα.
Κοιτάξτε, να πω το εξής. Οι επιλογές οι οποίες έχουν γίνει, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό, δεν απέχουν πολύ από αυτό το οποίο γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τι εννοώ. Υπάρχουν πάντα δύο δικλείδες ασφαλείες για τα ζητήματα των παρακολουθήσεων αλλά και εν γέρει της δράσης των μυστικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών πληροφοριών. Λοιπόν, δύο δικλείδες ασφαλείας οι οποίες είναι μία πολιτική δικλίδα η οποία, ας το πω εδώ, εκφράζει και τον δημοκρατικό έλεγχο. Αυτή η πολιτική δικλίδα ασφαλείας, θα πω λίγο μετά ποια είναι αυτή ακριβώς, ποια είναι αλλού και ποια είναι σε εμάς. Και δεύτερον, η δικαστική. Η δικαστική είναι προφανής, είναι ο εισαγγελέας. Η πολιτική δικλείδα ασφαλείας είναι η τοποθέτηση του πολιτικά υπευθύνου στην Ελλάδα, του διοικητή της ΕΕΠ. Γιατί είναι πολιτική, γιατί είναι, είναι πολιτικό, ουσιαστικά πολιτική επιλογή ο διοικητής της ΕΕΠ. Και υπάρχει ταυτόχρονα η εποπτεία, η οποία γίνεται, η επιλογή είναι στην Ελλάδα στον Πρωθυπουργό. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, ο πολιτικός έλεγχος γίνεται απευθείας πράγματι από τον Υπουργό Εσωτερικών. Δηλαδή εδώ έχουν ανεβάσει, όχι στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, αλλά έχουν ανεβάσει στο επίπεδο της υπογραφής στον Υπουργό Εσωτερικών. Άρα μία επισύνδεση για να γίνει, παραδείγματος χάρη, μία πράξη ανακριτικής διείσδυσης για να γίνει στις υπηρεσίες πληροφοριών, στο MI5, πρέπει να υπογράψει ο Υπουργός Εσωτερικών. Αυτά είναι τα μοντέλα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν προβλήματα, μπορούν να γίνουν εσφαλμένες επιλογές. Βεβαίως και μπορεί να γίνουν εσφαλμένες επιλογές. Έγινε μία.
Επιλογές παρακολουθήσεων ή και προσώπων. Γιατί εδώ είχαμε και τα δύο.
Και παρακολουθήσεων και μπορεί να μην κρυθούν σωστά τα πράγματα. Και προφανώς αυτό αποτελεί μία διαρκή συζήτηση, όχι σε εμάς, στον κόσμο. Και προφανώς στις δημοκρατικές κοινωνίες όλο αυτό δημιουργεί μία ανησυχία. Δηλαδή αυτή η εξουσία, να το πω, των μυστικών υπηρεσιών να κάνουν απόρριτες παρακολουθήσεις, απόρριτες ανακριτικές διεισδύσεις, να συλλέγουν πληροφορίες προκειμένου να επιτελέσουν, να δώσουν τη δυνατότητα σε αρχές όταν υπάρχουν και διακυβεύονται ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή και ζητήματα σε άλλες περιπτώσεις, να το πω και αυτό, εσωτερικής ενομής τάξης. Ακόμα και εκεί μπορεί να υπάρξουν θέματα.
Εξίσωση πάντως να υπάρχει το απόρριτο και ταυτόχρονα να υπάρχουν οι δικλείδες που διασφαλίζουν και έτσι πρέπει την μη παρακολούθηση προσώπων που δεν εμπίπτουν σε αυτά που μας είπατε πριν, δεν είναι και εύκολη.
Πρώτον, δεν είναι εύκολη. Γιατί άκουσα μία πρόταση που έρχεται από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει να περιγράψουμε στο νόμο αναλυτικά τις περιπτώσεις. Δεν είναι εύκολη να γίνει αυτή η αναλυτική περιγραφή. Επίσης, πάντοτε έχεις ένα δίλημα στις αναλυτικές περιγραφές του νόμου ότι κάτι άφησες απ' έξω που θα σου ανακύψει. Δεν είναι λοιπόν πολύ εύκολο αυτό. Έχουμε την έννοια της εθνικής ασφάλειας. Η έννοια της εθνικής ασφάλειας, όπως όλες αυτές οι γενικές έννοιες, είναι αυτό που λέμε αόριστη νομική έννοια, η οποία πώς εξειδικεύεται πρώτον από τις επιλογές που κάνουν τα όργανα της διοίκησης, δεύτερον από το δικαστικό έλεγχο. Και τα δύο αυτά είναι θεσπισμένα. Τώρα.
Θεσπισμένα, μου επιτρέπετε, θεσπισμένα μένα, αλλά ακόμα δεν μάθαμε ποιος ήταν λόγος εθνικής ασφάλειας.
Πάμε τώρα σε αυτό.
Που παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη.
Εδώ λοιπόν, τι επιλογή έχει γίνει? Έχει γίνει μια περίπου αυτονόητη επιλογή, η οποία επίσης γίνεται στον κόσμο και απορώ γιατί αυτή η συζήτηση δεν ανοίγει με αυτούς τους καθαρούς όρους. Οι υπηρεσίες πληροφοριών, από πού παίρνουν τις πληροφορίες τους? Από πληροφοριοδότες. Και από άλλες μυστικές υπηρεσίες. Ποιος χειρίζεται αυτήν την πληροφορία? Υπάρχει ένας χειριστής, ο οποίος είναι ένας υπάλληλος, ένας εργαζόμενος, ο οποίος είναι εργαζόμενος στην υπηρεσία πληροφοριών. Η πληροφορία, εδώ τι πρέπει να προστατέψεις? Πρέπει να προστατέψεις την πηγή σου, πρέπει να προστατέψεις την πληροφορία αυτή καθεαυτή και πρέπει να προστατέψεις και τον χειριστή. Αν δεν κάνεις και τα τρία, στην πραγματικότητα δεν έχεις υπηρεσία πληροφοριών. Δηλαδή, αν αρχίσουμε τώρα και κάνουμε φεϊβολάν το απόρριτο και τις πληροφορίες, Δεν είναι ότι θα το κάνουμε φεύγει βολάν σε αυτήν την περίπτωση. Είναι ότι αυτό επηρεάζει την αξιοπιστία της υπηρεσίας πληροφοριών συνολικά. Και επομένως δημιουργεί δυσπιστία και άρα περιορίζει την αποτελεσματικότητά της. Τώρα, υπήρχε μια ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή τι έλεγε.
Πρέπει να υπάρξει νέο νομοθετικό πλαίσιο, Υπουργέ. Πρέπει να βρεθεί αυτή η χρυσή τομή ανάμεσα στο να μην γίνεται fake volan η κάθε παρακολούθηση και το περιεχόμενό της, αλλά και στο να μην γίνεται αντικείμενο πολιτικής ή κομματικής ή προσωπικής αξιοποίησης.
Λοιπόν, εγώ το πρώτο που θέλω να πω είναι το εξής, γιατί αυτά είναι πράγματι πολύ σημαντικά ζητήματα. Καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε και νομίζω θα γίνει να υπάρξει ένα ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο όταν μιλάμε για πρόσωπα τα οποία παραδείγματος χάρη έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έναν πολιτικό, σε ορισμένες περιπτώσεις παραδείγματος χάρη δημοσιογράφο, θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση ότι εκεί θέλουμε, εκτός από την αόριστη νομική έννοια της εθνικής ασφάλειας, και κάτι περισσότερο, ίσως και ένα δεύτερο μάτι.
Επ' αυτού υπάρχει και η πρόταση του κ. Βενιζέλου ότι δεν μπορεί βάσει του συντάγματος να παρακολουθούνται βουλευτές.
Αυτό δεν το πιστεύω.
Και δεν το πιστεύετε νομικά ή πολιτικά.
Δεν το πιστεύω νομικά και δεν το πιστεύω και πολιτικά. Λοιπόν, δηλαδή δεν θεωρώ ότι εξ ορισμού και απριόρι κάποιος ο οποίος έχει εκλεγεί βρίσκεται εκτός του πεδίου ελέγχου των υπηρεσιών πληροφοριών. Δεν βρίσκεται εκτός του πεδίου ελέγχου. Μπορούμε να φανταστούμε πράξεις και ενέργειες. Είπε ένα παράδειγμα ο Πρωθυπουργός, το οποίο νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως του αν συνέβη συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πω. Παραδείγματος χάρη, αρχηγός πολιτικού κόμματος ήταν ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο οποίος σήμερα κρατείται γιατί καταδικάστηκε για το αδίκημα της συγκρότησης της εγκληματικής οργάνωσης. Ερώτηση λοιπόν, εάν θα έπρεπε να υπάρξει μέρημνα, εάν κανείς βλέπει ότι ένας πολιτικός αρχηγός ή ένας βουλευτής κάνει ενέργειες εκτός αθλίων αντίον του πολιτεύματος. Θα έπρεπε να εξαιρείται του πεδίου αυτονοητός. Να μην ελέγχεται καθόλου, να μην παρακολουθούμε τι κάνει. Εγώ δεν λέω ότι παρακολουθήθηκε στη Χρυσή Αυγή, γιατί ήταν μια απάντηση την οποία έδωσε ο κ. Καμπαγιάννης και λέει: ξέρετε, δεν υπήρξαν τέτοια στοιχεία στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μπορεί να μην παρακολουθήθηκε. Λέω όμως, απριόρι, όταν έχεις τέτοιες περιπτώσεις, θα γυρίσεις να πεις ότι εγώ δεν τις παρακολουθώ. Άρα λοιπόν, εξακολουθώ να λέω ότι δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το πεδίο. Απριόρι, όπως λέει ο κ. Βενιζέλος, καταρχάς νομικά δεν στέκει, αλλά η νομική συζήτηση είναι. Και θα πω ότι βεβαίως και πολιτικά δεν είναι σκόπιμο.
Ναι, όλα αυτά που λέτε όμως δεν αλλάζουν το ότι δεν έχει μάθει ακόμα ο κόσμος, ξέρω αν είναι και πρέπει να γίνει, εγώ συμφωνώ, γιατί παρακολουθήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης. Και του λέτε ποιο δεν μάθει.
Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα.
Πέρα από τα φίλτρα που πρέπει να υπάρξουν, προφανώς.
Ωραία. Λοιπόν, το ένα ζήτημα είναι ότι στον κύριο Ανδρουλάκη πάντως, εγώ θα πω και μάλλον κατ' οικονομίαν, γιατί το λέω κατ' οικονομίαν, γιατί νομικά η απαγόρευση για το απόρριτο δεν κάμπτεται, δεν έχει εξαίρεση, παρά τα αυτά, και ας πούμε όπως το πας, κατ' οικονομίαν, για να λυθεί αυτό το ζήτημα, τον έχουν καλέσει να του πούνε ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο παρακολουθήθηκε. Εγώ δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά το λέω και το λέω, δεν το λέω τώρα πολιτικά. Εάν εγώ είχα ένα ενδιαφέρον, παρακολουθούσαν εμένα. Και μου έλεγε αύριο το πρωί η υπηρεσία πληροφοριών, ακούστε εδώ, ελάτε σας παρακαλώ πολύ την Πορίδη, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τον λόγο που σας παρακολουθήσαμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα πήγαινα να με ενημερώσουν. Εάν είχα ειλικρινό ενδιαφέρον να μάθω τον λόγο. Και δεν ήθελα να κάνω πολιτική αξιοποίηση του γεγονότος ότι με παρακολουθήσατε.
Μα δεν τον νοιάζει. Λέει, δώστε στη δημοσιότητα γιατί με παρακολουθήσατε. Αφού δεν τον νοιάζει τον ίδιο.
Δώστε το στη δημοσιότητα. Ναι. Γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να γίνει. Και εγώ θα πω δύο πράγματα πάλι εδώ. Και για νομικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει το απόρριτο. Και για ουσιαστικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει. Διότι δεν πρέπει να γίνει και γιατί δεν πρέπει να διανέμονται οι λόγοι αυτοί και να αποτελούν αντικείμενο δημόσια συζήτηση.
Και μένει σκιά όμως.
Εδώ λοιπόν, το σκιά τώρα την ευθύνη ποιος έχει. Διότι όταν έρχεται κάποιος, διότι αν ήθελε εν συνεχεία να πάρει ο κύριος Ανδρουλάκης πια την ευθύνη της κάμψεως του απορρίτου, του δικού του, για το δικό του θέμα, εγώ θα πω ότι δεν θα ήταν σωστό αυτό. Αλλά μαζί του έφερε δικαίωμά του. Το τι θα κάνει και το τι δεν θα κάνει. Αν όμως λοιπόν πούμε ότι στην πραγματικότητα ότι στην πραγματικότητα ενημερωνόταν και εν συνεχεία, ήθελε να τη δώσει την είδηση προς δημόσια ενημέρωση, θα μπορούσε να πάρει την ευθύνη. Το άλλο το οποίο ζητάει, ξέρει πολύ καλά το ζητάει, γιατί δεν γίνεται. Δεν επιτρέπεται. Πώς το κάνουμε τώρα?
Κύριε Υπουργέ, φέρνουν οι υποκλοπές αλλαγή εκλογικού νόμου? Και το ρωτώ διότι είναι προφανές ότι οι παρακολουθήσεις έχουν δημιουργήσει ένα πολιτικό πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την καλή της επικοινωνία και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ Κινάλ. Φέρνουν λοιπόν οι υποκλοπές αλλαγή εκλογικού νόμου?
Κοιτάξτε, νομίζω απάντηση σε αυτό το ερώτημα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε ότι επί του παρόντος δεν συζητείται κάτι τέτοιο, επομένως μένουμε σε όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός.
Θα δεν το είπε ακριβώς έτσι, είπε ότι υπάρχει όμως ανάγκη σταθερότητας κλπ.
Σωστά.
Με λοιπόν, δύο παραγράφους με κλπ.
Είχε διάφορα κλπ.
Τον έχετε έτοιμο εσείς αν σας τον ζητήσουν?
Κοιτάξτε, το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ξέρετε, πάντα έχει ετοιμότητα για όλα αυτά τα πράγματα.
Αλλά προσέξτε.
Εγώ θεωρώ ότι εδώ υπάρχει πράγματι μια μεταβολή στάσεως του ΠΑΣΟΚ και εν πάση περιπτώσει προφανώς αυτή η μεταβολή στάσεως αξιολογείται. Διότι ναι, η απάντηση είναι δεν υπάρχει επί του παρόντος τέτοια συζήτηση, ούτε κανείς μου έχει πει εμένα να ετοιμάσω ένα καινούργιο εκλογικό νόμο, ούτε έχω συζητήσει κάτι σχετικό με τον Πρωθυπουργό. Ότι προφανώς όμως το πολιτικό κλίμα, ας το πω, του Σεπτεμβρίου είναι διαφορετικό από το πολιτικό κλίμα, να σας πω, του Μαΐου, είναι διαφορετικό. Ότι έχει αυξηθεί η τοξικότητα σε επίπεδο αντιπολίτευσης είναι μια πραγματικότητα. Ήταν ένας κίνδυνος τον οποίο είχε επισημάνει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή το ζήτημα της τοξικότητας, αν θυμάστε. Όταν είχε ερωτηθεί για το ζήτημα τότε των προώρων εκλογών, είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι πάση περιπτώσει, εδώ πρέπει να δούμε και το πώς θα πάμε το τελευταίο οκτάμηνο. Είναι βέβαια σαφής η θέση της κυβέρνησης να αφήσει αυτό το τοξικό κλίμα να χρεώνεται στην αντιπολίτευση και από ό,τι βλέπω εγώ από τις μετρήσεις, δεν βλέπω τώρα μια πραγματική μεταβολή δεδομένων. Δηλαδή, βλέπω τώρα πράγματι ότι εξακολουθεί να είναι πολιτικά ηγεμονική η Νέα Δημοκρατία, ότι εξακολουθεί να έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Ότι δεν φαίνεται ότι μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να διαφοροποιηθούν τα πράγματα ούτε ως προς τη δεύτερη θέση. Δεύτερος θα είναι ο
κύριε Βορύδη, όλα έχουν ανατραπεί. Τον Αύγουστο έχουμε ειδήσεις, αλλά έχουμε και δημοσκοπήσεις που δεν είχαμε. Οπότε θα τα δούμε πιο αργότερα αυτά λίγο.
Σωστά.
Ναι, και ας δούμε και πώς θα είναι ο χειμώνας οικονομικά για τα νοικοκυριά, γιατί μπορεί να δούμε άλλη εικόνα πολιτικά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τα νέα σήμερα έχουν πρώτο θέμα δηλώσεις του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ και Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ επίμερων ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πιτσιόρλα, με τίτλο «Αλέξη, γιατί με παρακολουθούσες». Και γενικώς βλέπουμε αρκετές διαρροές το τελευταίο διάστημα για παρακολουθήσεις στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως επιχειρεί η κυβέρνηση ένα συμψηφισμό με την υπόθεση Ανδρουλάκη, κύριε Υπουργέ?
Πάντως κοιτάξτε, έδωσε ένα στοιχείο ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή, το οποίο εγώ έκανα μια μικρή αναγωγή και το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον. 54.000 λέει επισυνδέσεις, παρακολουθήσεις την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτό είναι στα 5 χρόνια, αυτό σημαίνει γύρω στους 11.000 κόσμο τον παρακολουθούσαν κατέτος. 11.000 κατέτος, 300 είναι βουλευτές. Τι να σας πω τώρα, είναι άλλοι 300 οι δήμαρχοι, 600 είναι το βασικό πολιτικό προσωπικό. Βάλτε και τους οργανισμούς, βάλτε ό,τι θέλετε, να πάμε στους χίλιους. Πόσους δημοσιογράφους παρακολουθούσαν που να πεις ότι έχει σημασία?
Εσείς?
Τι λέτε εγώ?
Πόσους, όχι εσείς προσωπικά, η δική σας κυβέρνηση, πόσους παρακολουθεί το χρόνο?
Δεν το ξέρω. Αλλά είδα αυτόν τον αριθμό.
Θέλω να πω, επιχειρείται ένα συμψηφισμός πολιτικός εδώ?
Νομίζω ότι εκείνο το οποίο δεν ξέρω αν επιχειρείται είναι να πει κάποιος ότι σε τελευταία ανάλυση προφανώς αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η υπηρεσία πληροφοριών και δούλευε η υπηρεσία πληροφοριών και δεν υπάρχει μια, ας το πω, μεταβολή ως αυτό το οποίο έκανε η υπηρεσία πληροφοριών και το οποίο συνεχίζει να κάνει. Δηλαδή αυτό φαντάζομαι ότι είναι το επιχείρημα εδώ, ώστε να μην διαρριγνύει κάποιος τα ημάτια του και να μην πέφτει, να μην εμφανίζεται, ας πούμε, ως υπαρθένος και άμωμος και άσπυλος τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πραγματικότητα της λειτουργίας της υπηρεσίας πληροφοριών.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών. Καλημέρα κύριε Βορύδη.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ζαχαροπλαστεία Μικές, τα εκπληκτικά αυτά ζαχαροπλαστεία, που όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, τάισαν όλον το ρίαλ εδώ με τυρόπιτες. Καλά, μιλάμε την ωραιότερη τυρόπιτα στην Αθήνα, κατά τη γνώμη μου, και με εκπληκτικά γλυκά.
Επικροτώ και είμαι φαν.
Είναι δύναμη ο Μικές, μεγάλη. Σου θυμίζω ότι από εκεί έπαιρνε τα γλυκά του ο Κώστας Καραμαλής. Τώρα είπα Κώστα Καραμαλή και μου έχει στείλει εδώ ο φίλος ο Μάκης ένα μήνυμα, όχι ο Βορύδης, ο Μάκης ο ακροατής, και μου λέει: ρε Νίκο, πώς κρίνεις το γεγονός ότι ο Καραμαλής μίλησε για τις υποκλοπές που αφορούσαν τον Ανδρουλάκη και δημιουργούν κλίμα κατά της παράταξής του, ενώ δεν μίλησε για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, τον οποίο μάλιστα ο ίδιος είχε διορίσει στο παρελθόν ως επικεφαλής της ΕΕΠ?
Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, δεν ρωτάς εμένα βέβαια.
Όχι,
δεν μπορώ να απαντήσω για τον κύριο Καραμαλή. Θα πω όμως ότι ακούω και νομίζω ότι αρχίζω να το πιστεύω ότι μάλλον δεν θα είναι υποψήφιος κανένα στις εκλογές που θα έρθουν τον Απρίλιο-Μάιο.
Λες ότι μπορεί να θέλει έναν υπερκομματικό ρόλο στο μέλλον και γι' αυτό να τράβηξε και μία γραμμή διαχωριστική και με τη Νέα Δημοκρατία?
Ναι, νομίζω οικοδόμησε μια τέτοια απόσταση με τις δηλώσεις του που δεν ήταν τυχαίες, και εκτιμώ ότι πέρα από τις διευκρινήσεις εκατέρων δεν ήταν και απολύτως σχεδιασμένες.
Λοιπόν, και με μένα και με τον Αντώνη Δελατόλα έχετε ραντεβού και το απόγευμα, γιατί ξεκινά από σήμερα και η σεζόν, η τηλεοπτική σεζόν στον Αντένα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το επόμενο ραντεβού μας λοιπόν 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.